GPR Adatlı Radyosu. Ertelerine hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2026 yılın 12 yanvarı, heptanın 1-ci günü. Heptanın cemgü kalan doğun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulonların başını, koronavirüsün bolonluğunu boyun almadık Türkmenistan, yurda varyanlardan COVID-19 bağırlığını talep etmeyi devam ettiriyor diyen havarımız çekiyor. Balkan avatta zagran pasport vermek vaatlayın toğutadırlı. Birleşen Ştaatlar vir için grev tölümeli yurtların sahanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşullu diyen atlen çap eden havarlar Mülkem, bu hepte en kopu kolonların beyazlığına giriyor. 9 yanvarın gün ortağındaki görközülere göre Türkmenabat Aşkabat otlusunu yolcular polisya tarafından talanyanlıklarını aydıyarlar. Balkan'ın hakimiyetleri ilat ile yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem kopu kollu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyarsınız. Türkmen vettuvatı Kurbanguly Berdimuhammedow adındaki hoğunlarlığı mätes sağalara himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kaznası'nın resmi web saytının himayet.gov.tm adı bilen işe girdilenliğini kabar verdi. Şu aralıkta yurtta dilekçi sağaların sahanının hans köpölyenli uvardaki hoğusalalı kabarların iyisi kesilmeyer. Sökvettöşlerimiz Berdimuhammedow adındaki kaznanın Kömögü mätes sağalara deňgöz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän sağalar baradaky maglumaty kardeşim Sehradan dinläliň.
Şuňlar Aşgabatyň köçelerini ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryna Yarlara. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
9 we 10 ýaşlarındaky çağalar ýekelikde ýa-da 2-3 bolup öňünden çykýan piýadalardan we ulagyny ýolun arasynda saklap duran ulag sürjülerinden pul soraýarlar. Olar özlerini iýmiş satyn aljakdyklaryny aýdyp dilekçilik edýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Köçelerden geçip barýan ötekçileriň käbirleri sadaka sorap, dilekçilik edýän çağalaryň ýagdaýyny alada bildirip, olara ejen kakan ýokmy? Näme üçin dilekçilik edýärsiňiz diýen ýaly soraglary berýärler. Çağaların käbiri eje kakasynyň bardygyny, ýöne olaryň biriniň işleýändigini we alýan aýlygynyň iýjek iýmitlerini hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Ötekçileriň köpüsi ýurdun gidişini, çağaların ähli halkyň geljegini gaýgy alada edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağaların ençemesi gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryny hem aýdýar.
Eger adamlardan pul sorap pul ýygnamasak okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese beýlekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käde günüň dowamında 10-15 manat käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepde iýjek çörögümiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka soraýan çağalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mektep okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam edýär. 2 hepde golaý wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklar başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzeýiz bolýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tumuzky dyn jalyş mögsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sinplarda okuýan çağalaryň Türkmenabat şäheriniň bazarlarındaky alyjylardan pul bermege, azyk satyn alyp bermege ýa-da satyn alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini, hususan da çağalara ýetirýän täsirlerini boýun alyp, açyçan mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň